Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի 2025 թվականի վերջին թողարկումը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Տաշիր գրուպի սեփականատեր Սամվել Կարապետյան նամանորը դիմավորում է տանը, դատարանը նրա խափանման միջոց է ընտրել, տնային կալանքը սահմանելով Հայաստանի պատմության մեջ երբևիցե կիրառված ամենամեծ գրավը։ -1 մեղադրանք քնչական կոմիտեն դադարեցրել է Գյումրիի ինդիմադիր քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի դեմ հարուցված քրեական գործերից մեկը Ռուսաստանի հետ միություն կազմելու մասին հայտարարություններում հանցակազմ չկա, համոզված են քննիչները։ Առաջիկա մեկ ժամում կտեսնենք, թե ինչով աչքի ընկավ 2025 թվականը, որոնք էին ավարտին մոտեցող տարվա գլխավոր քաղաքական և մարդկային պատմությունները, նախ սակայն այս ժամի լուրերը։ Զանգեզուրի միջանցքի շնորհիվ մենք ուղիղ կապ կհաստատենք թուրքական աշխարհի հետ, հայտարարել է Թուրքիայի տրանսպորտի նախարար Աբդուլ-Քադիր Ուրալոգլուն, ամփոփելով 2025 թվականի արդյունքները։ Նախարարը նաև ընդգծել է, որ Երևանի և Անկարայի հարաբերությունները չեն կարող կարգավորվել առանց Ադրբեջանի իշխանությունների հավանության։ Ադրբեջանն ու Հայաստանը պետք է նախ նստեն բանակցությունների սեղանի շուրջ և համաձայնության կան, դրանից հետո Թուրքիան բարիդրացիական հարաբերությունների շրջանակներում կարողանա ավելի ակտիվ քայլեր ձեռնարկել Հայաստանի նկատմամբ, նշել է թուրք նախարարը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունն այսօր լրագրողներին է ներկայացրել ուկրաինական անօթաչուներից մեկի բեկորները, պնդելով, որ դրանք հենց այն անօթաչու թռչող սարքի մնացորդներն են, որ դեկտեմբերի լույս 28-ի գիշերը գրոհել էր Ռուսաստանի նախագահի Վալդայում գտնվող նստավայրի ուղությամբ։ Ռուսաստանի զինված ուժերի զենիթային զորքերի հրամանատար Ալեքսանդր Ռոմանենկովի պնդմամբ Վալդայի նախագահական նստավայրի ուղությամբ 91 անօթաչու սարք է արձակվել, բոլորը ոչնչացվել են։ Ռուսաստանի վերջին պնդումները, թե Ուկրաինան փորձել է հարվածել առանցքային կառավարական հաստատություններին, ուշադրություն շեղելու նպատակ ունեն X-իրոտ օգտահաշվում, այսօր գրել է Եվրամիության արտաքին քաղաքականության պատասխանատու Կայա Կալասը։ Մոսկվան նպատակ ունի խափանել այն առաջընթացը, որ Ուկրաինայում խաղաղության հաստատման հարցում ձեռք են բերել արևմտյան գործընկերները, պնդել է Կալասը, հավելելով, թե որևէ մեկը չպետք է հալած յուղի տեղ ընդունի ագրեսոր պետության անհիմն մեղադրանքները։ Ֆինլանդիայի ոստիկանությունն այսօր հաղորդել է ֆիննական ծոցում հեռահաղորդակցության ստորջրյա մալուխի վնասման մասին։ Ֆինն իրավապահների տարածած հաղորդագրության համաձայն, Էլիսա հեռահաղորդակցության ընկերությանը պատկանող մալուխը ֆիննական ծոցի հատակով միմյանց էր կապում Էստոնիայի մայրաքաղաք Տալինը և Հելսինգին։ Միջադեպը տեղի ունեցել Էստոնիայի բացառիկ տնտեսական գոտում, հավելել է ոստիկանությունը։ Ազգային տարադրամի ռիալի կտրուկ արժեզրկման պատճառով սկիզբ առած բողոքի գործող իրանում չեն դադարում Ազատության իրանական ծառայության տեղեկություններով։ 4-րդ օրն է, ինչ շարունակվում է Թեհրանի մեծ շուկայի վաճառականների գործադուլը, մի քանի օր է արդեն, ինչ չի գործում նաև երկրի մեծությամբ 5-րդ քաղաքի Շիրազի շուկան։ Երեքշաբթի երեկոյան բողոքի փողոցային ակցիաներ են արձանագրվել երկրի գրեթե բոլոր խոշոր քաղաքներում՝ Թեհրանում, Յազդում, Սպահանում և Քերմանշահում։ Բողոքի ակցիաների մասնակիցների մի զգալի մասը իրանական բուհերի ուսանողներն են։ Թուրքիայում շարունակվում են իսլամական պետությունը աբեկչական խմբավորման անդամների զանգվածային ձերբակալություններն, այս մասին X-իր օգտահաշվում այսօր գրել է Թուրքիայի ներքին գործերի նախարար Ալի Երլիկայան։ Նախարարի խոսքով, անցած գիշեր երկրի 25 նահանգներում իրականացված միաժամանակյա գործողության ընթացքում իսլամական պետության ևս 125 անդամ է ձերբակալվել, այսպիսով Թուրքիայի տարբեր շրջաններում վերջին մեկ շաբաթում ձերբակալված իսլամիստների թիվը հասել է 600-ի։ Իսրայելի կողմից Սոմալիլենդի ինքնահռչակ հանրապետության ճանաչումն անօրինական է։ 3-3 Անկարայում կայացած ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։ Սոմալիլենդը գտնվում է Սոմալիի Դաշնային Հանրապետության միջազգայինորեն ճանաչված տարածքի հյուսիսային հատվածում, այն իր անկախությունը հռչակել է 1991 թվականի մայիսին։ Իսրայելը Սոմալիլենդի անկախությունը ճանաչած առաջին պետությունն է, իսրայելական կառավարությունն այդ որոշումը կայացրել է 5 օր առաջ, դեկտեմբերի 26-ին։ Արաբական Միացյալ Էմիրությունները որոշել է դուրս բերել Յեմենի հարավային շրջաններում տեղակայված իր ստորաբաժանումները, Ռոյտերսի տեղեկություններով։ Որոշումը կայացվել է Էմիրությունների և Սաուդյան Արաբիայի հարաբերություններում ծագած լարման ֆոնին։ Նախորդին Ռիադը պաշտպանել էր 24 ժամվա ընթացքում Էմիրությունների զորքերը դուրս բերելու Յեմենի միջազգայինորեն ճանաչված կառավարության պահանջը։ Յեմենի անցումային նախագահական խորհուրդը պնդում է, որ Աբու Դաբին աջակցում է և զինում երկրի հարավային շրջանները, այդ թվում խոշորագույն նավահանգստային քաղաք Ադենը վերահսկող անջատականներին։ Այսօր կեսգիշերին պաշտպանել պաշտոնը կստանձնի Նյու Յորքի նորընտիր քաղաքապետ Զոհրան Մամդանին, որն աշնանը համոզիչ հաղթանակ էր տարել ընտրություններում, ստանալով Նյու Յորքցի քվեարկողների ձայների ավելի քան 50%-ը։ Ռոյտերզի փոխանցմամբ Մամդանի երթմնակալության արարողությունը կայանալու է քաղաքի կենտրոնում գտնվող մետրոյի չգործող կայարաններից մեկում։ Ֆրանսիական Ֆիգարո պարբերականի տեղեկություններով երկրի կառավարությունն առաջիկայում մտադիր է խորհրդարան ուղարկել մինչև 15 տարեկան անձանց կողմից սոցցանցերից օգտվելու արգելք նախատեսող օրինագիծը, եթե Ֆրանսիայի ազգային ժողովը կողմ քվեարկի այս օրինագծին, արգելքը ուժի մեջ կմտնի 2026 թվականի սեպտեմբերի 1-ից, գրում է Թերթը։ Ֆիգարոյի տեղեկություններով, եթե ֆրանսիացի խորհրդարանականները հաստատեն այս օրինագիծը, Ֆրանսիան կդառնա աշխարհի երկրորդ երկիրը, որը արգելում է անչափահասներին օգտվել սոցցանցերից, առաջինը Ավստրալիան է։ Այսքան նորվա լուրերի մասին, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Այսքան նորվա, այսքանը 2025 թվականի վերջին օրվա գլխավոր նորությունների մասին, այժմ անդրադառնանք ներհայաստանյան զարգացումներին։ Անցնող տարի ներքաղաքական իրադարձությունների տեսանկյունից խիստ բուռն էր, իսկ եթե կիրառանք վարչապետ Փաշինյանի սիրելի ձևակերպումներից մեկը, նաև աննախադեպ։ Իրոք, անկախ Հայաստանի գոյության 34 տարիների ընթացքում հենց 2025-ին էր, որ իրավապահներն առաջին անգամ սկսեցին զանգվածաբար ձերբակալել հայ առաքելական եկեղեցու սպասավորներին, խուզարկել նրանց բնակարանները և նույնիսկ ծառայության վայրերը։ 2025-ին առաջին անգամ Հայաստանի նորագույն պատմության մեջ ձերբակալվեց աշխարհի ամենահարուստ հայերից մեկը, Տաշիր գրուպի սեփականատեր Սամվել Կարապետյանին ձերբակալեցին հունիսին Նյուզ-ԵՄ-ին տված հարցազրույցի հրապարակումից բառացիորեն մի քանի ժամ հետո։ Երեք, սակայն բավական անսպասելիորեն դատարանը բավարարեց Կարապետյանի պաշտպանների միջնորդությունը, միլիարդատիրոջը ազգային անվտանգության ծառայության Սարանից տեղափոխելով իր Երևանյան առանձնատուն։ Նա Էռա Բուլղադարյանն է անդրադառնում թեմայի մանրամասներին։
Քնչական կոմ Ավելի քան կես տարվա բանտարկությունից հետո գործարար Սամվել Կարապետյանն այս գիշեր անցկացրեց տանը ընտանիքի հետ։ Նախկին ԽՊԱ-ական դատավոր Սարգիս Պետրոսյանը 3 երեկոյան տնային կալանքի հետ միասին 4 միլիարդ դրամ գրավ է սահմանել։
2025 թվականի նոյեմբերի 18-ին հաջորդած ժամանակահատվածում մեր կողմից թե քնչականին, թե դատախազությանը, թե իրավասու այլ մարմիններին ներկայացվել են 10-ից ավելի միջնորդություններ։
Իշխանության զավթման կոչի ու տնտեսական հանցագործությունների համար մեղադրվող գործարարին աջակիցները ծափերով դիմավորեցին նրան, ոստիկանական ավտոմեքենայով Երևան կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկից ուղիղ տուն տեղափոխեցին։ Կարապետյանին արգելված է բացի ընտանիքի անդամներից շփվել այլոց հետ։
Սահմանափակումները հաղորդակցման ինտենսիվ կերպով կիրառված են, կրկին բացառապես մերձավոր ազգականներին է վերաբերելու, և ըստ էության նաև կարծես խոսքի ազատության սահմանափակումը է նախատեսված։
Երեկ երեկոյան բանտի մոտ 60-ամյա գործարարի ազատ արձակմանը սպասելիս նրա փաստաբան Արամ Վարդևանյանն ասաց, իհայտ են եկել նոր հանգամանքներ, ինչից ելնելով էլ դիմել էին հակակոռուպցիոն դատարան։
Որ քննիչը մեր կողմից ներկայացված միջնորդությունները, որոնք վերաբերում են իրենց պարտականությունների կատարմանը, խոչընդոտելու իբրև ռիսկի նվազմանը, որակում էր այն անհիմն միջնորդություն և մերժում էր։ Այդ ամենը չէր կարող իրավական հետևանք չունենալ։ Մեր կողմից հետևյալ գործողությունը կատարվեց։ Այս ժամանակահատվածում բոլոր հիմքերը, հիմնավորումները, ինչպես նաև այլ բնույթի խնդիրները, որոնք մենք արձանագրել էինք, որոնք ազդեցություն են ունենում իրավաչապության պայմանների վրա, կուտակել էինք և ներկայացրել էինք որպես նոր իհայտ եկած փաստարկի հիմքով միջնորդություն դատարանին։
Փաստաբանի խոսքով դատարան ներկայացված միջնորդությունում մատնանշել են քնչական կոմիտեի թերացումներն ու խախտումները։ Փաստաբանները դեռ չեն ստացել դատավորի երեկվա որոշումը, դրանց անոթանալուց հետո կկարողանան առավել մանրամասը ներկայացնել բովանդակությունը։ Նրանք, սակայն, դժգոհ են տնային կալանքի ռեժիմից, դա չէին խնդրել դատարանից։
Տնային կալանքը նույնն է, ինչ կալանք։ Իր ռեժիմի, իր սահմանափակման տեսանկյունից մենք խոսում ենք կրկին ինտենսիվ սահմանափակման մասին։ Հետևաբար այստեղ հատուկ շնորհավորանքներ ես չեմ ներկայացնում, քանի որ ունեմ նաև պաշտպանյալներ, որոնք գտնվում են տնային կալանքի ռեժիմում եւ վստահ եղեք, տնային կալանքը եւս ծանր խափանման միջոց է, ազատությունը սահմանափակող։
Արամ Վարդևանյանը նաև ահազանգում է, եթե պաշտպանյալը բանտից հայտարարություններ անելու իրավունք ուներ, ապա հիմա դատարանը նրան արգելել է առհասարակ կոչեր պարունակող հայտարարություններ անել։ Փաստաբանի գնահատմամբ սա հրապարակային խոսքի ուղիղ սահմանափակում է։ Ամիսներ առաջ Կարապետյանը բանտից քաղաքական հայտեր ներկայացրել եւ հայտարարել, որ պայքարելու է Նիկոլ Փաշինյանին իշխանությունից հեռացնելու համար։ Նա առաջնորդում է մեր ձևով շարժումը, որը առաջիկայում կուսակցություն է դառնալու։ Նա սակայն վարչապետի թեկնածու չի կարող լինել, քանի որ երկխաղաղացիություն ունի։ Կարապետյանը Մեղադրյալի աթոռին հայտնվեց, երբ հայտարարեց իշխանության թիրախում հայտնված հայ առաքելական եկեղեցին իր ձևով պաշտպանելու մասին։ Քնչական կոմիտեի ղեկավար Արթուր Պողոսյանը 2 ամիս առաջ լրագրողների զրույցում պնդել էր. Մեղադրանքը հիմնավոր է։
Փաստերը կներկայացվի այն ժամանակ, երբ որ գործը հրապարակային դառնա, այդ փաստերը կներկայացնենք, դուք այդ ժամանակ վստահ եմ այդ հարցերը ձեր մոտ էլ չեն ցակի։ Դուք ինձ հիմա Մեղադրանքի էությունը, ասում եք, պարզաբանի։ Մեղադրանքի մեջ ամեն ինչ արտացոլված է։
Քնչականի ղեկավարը հերքել էր Կարապետյանի պնդումները, թե իր ու իր ենթակաների գործողությունների վրա ազդել են վարչապետի ստատուսները, որոնք Նիկոլ Փաշինյանը գրել էր ամռանը Կարապետյանի առանձնատանը կատարվող քնչական գործողությունների ընթացքում, օրինակ, սպառնալով պասիվացնելու պետության համաթողնել նրա բերանում։ Սրան զուգահեռ կառավարությունը Կարապետյանին պատկանող հեցը պետականացնելու գործընթաց սկսեց, ապա ընկերությանը զրկեց լիցենզիայից։ Կարապետյանի տնային կալանքը 2 ամիս ժամկետով է, դատախազությունն արդեն հայտարարել է, բողոքարկելու է։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տարեվերջին իրավապահների անսպասելի մեծահոգությանն արժանացավ նաև Գյումրիի ընդդիմադիր քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանը։ Հոկտեմբերի 20-ից անազատության մեջ գտնվող Ղուկասյանի խափանման միջոցն իհարկե չփոխեցին, սակայն նրան ներկայացված մեղադրանքների թիվը կրճատվեց 1-ով։ Խոսքը պետության ինքնիշխանության դեմ կոչերի հատկանիշով հարուցված գործի մասին էր։ Ղուկասյանի մեղքը նրանում էր, որ դեռ մինչև ձերբակալությունը հարցազրույցներից մեկում նա կողմ էր արտահայտվել Ռուսաստանի հետ միություն կազմելուն 2 ամիս տևած ուսումնասիրությունից հետո, սակայն քննիչները Վարդան Ղուկասյանի այս հայտարարության մեջ որևէ հանցակազմ չեն հայտնաբերել։ Ավելին, փորձաքննությունը հանցակազմ չի հայտնաբերել նաև Գյումրիի քաղաքապետի Եվրամիության կողմնակիցներին ուղված քննադատության մեջ։ Ղուկասյանի փաստաբանների խոսքով 2026-ին արդեն իրենց համար առաջնային է լինելու Գյումրիի քաղաքապետի խափանման միջոցի փոփոխությանը հասնելը։ Սաթենիկ Գազմանցյանին լսենք։
Քնչական կոմիտեն 3 դադարեցրել է բանտում գտնվող Գյումրի ընդդիմադիր քաղաքապետի դեմ վարույթներից մեկը, որը հարուցվել էր պետության տարածքային ամբողջականությունը խախտելուն, սահմանադրական կարգը բռնի տապալելուն ուղված կոչի հոդվածով։ Ինչ փոխվեց 2 ամսում, որ քնչականը միտքը փոխեց։
Ինքնիշխանությունից հրաժարվելու կոչի հետ կապված բարույթով ոչինչ չփոխվեց։ Այսինքն որ փաստական հանգամանք իայդ չեկավ, այլ ի սկզբանե այդ մեղադրանքը իրավաչափ չէր, այնտեղ չկար ոչ կոչ, ոչ ինքնիշխանություն հայաճարվելու որևէ միտք, այնտեղ ընդամենը մարդը կարծիք է հայտնում միջազգային ինչ-որ միության անդամակցելու, այսինքն ի սկզբանե դա իրավաչափ չէր և վերջը երևի կծին բռնեցին, տեսան որ այդ կարգի աբսուրդ քերականիտապնդումները անձինական չի կարելի հարուցել։ Դա ավելի ակնհայտ դարձնում մեր այն պնդումները, որ Վարդան Ղուկասյանը անձը թիրախավորված է։
Այս նոր մեղադրանքն առաջադրվեց, երբ Ղուկասյանը կաշառք վերցնելու հոդվածով արդեն կալանավորված էր, իսկ դրա հիմքում նրա մի քանի անգամ կրկնած այն հայտարարությունն էր, թե Հայաստանը Ռուսաստանի հետ մի դաշինքում պետք է լինի։
Կողմ եք, թե ոչ, միութական պետությանը։
Կողմ եմ։ Բելարուսի սկզբունքով։ Ես իմ ցանկությունը դա որ միություն կազմենք, ոչ որ ամբողջ Եվրոպան է միություն կազմում, ամբողջ Չինաստանն ու Ռուսաստանն են միություն կազմում, բայց Հայաստան իրանից ինչ է ներգրավվում որ միություն չկազմի, բայց անկախ Հայաստան պետականությունը պաշտպանելով։ Եթե դրա համար որևիցե մեկը ինձ բաց բան կասի, ուրեմն ես իրան կասեմ թուրքը հբադակ շան տղա, այդքան բան։
Փաստաբան Արամայիս Հայրապետյանն ասում է, այս վարույթն ի սկզբանե չպետք է հարուցվեր, քանի որ դա պարզապես Ղուկասյանի կարծիքն է։ Ինչու այդ դեպքում նույն մեղադրանքը չի հարուցվում այն մարդկանց դեմ, ովքեր կողմ են Եվրամիությանը Հայաստանի անդամակցությանը։
Որովհետև աբսուրդ է, հարց են տալիս, ինքն է կարծիքի հայտնում, ասում են դուք կոչ եք անում ինքնիշխանությունից հրաժարվել։ Եվրոմիության կողմնակիցները բոլորը պետք է դափեն այդ պարագային, որը սխալ կրի։ Բայց քանի որ պարոն Ղուկասյանն է խոսքերի հեղինակը եւ դրա համար քերական հետապնդում են հարություն, նշանակում է անձը տիրախավորված է եւ իրավական առումով այսա կորսնտացի հետ մենք գործում ենք։
Մի դրվագով էլ քնչականը որոշել է ընդհանրապես մեղադրանք չառաջադրել։ Ղուկասյանը իր հարցազրույցներում Եվրոպամետ ուժերին ու եվրոպական արժեքներն էր քննադատել, որպիսի ստուգեն, թե արդյոք դրանում թշնամանք ու անհանդուրժողականություն կա, քնչականում փորձաքննություններ նշանակվել, եզրակացությունը Ղուկասյանի օգտին է եղել։
Փորձաքննություններ նշանակվել, որով հաստատվել է, որ պարոն Ղուկասյանի հարցազրույցում հնչեցված մտքերը ոչ ատելության քարուզ է, ոչ անհանդուրժողականության կոչ է, ոչ թշնամանքի հրահարում է։ Այսինքն փորձագետի եզրակայությամբ երկվեց այդ բոլոր պնդումները։
Երկու դեպքում էլ ըստ փաստաբանի քնչականը հիմք է համարել լրատվամիջոցների հրապարակումները, կոնկրետ անձ կամ կառույց չի դիմել իրավապահներին։ Մի հոդվածով վարույթի կասեցումը, մյուսով էլ չհարուցումը, արդյոք հետքայլ են համարում։
Ես ոչ թե հետքայլ համարեի, այլ զգուշավորություն, որովհետև ամեն մեղադրանք եւ այդ մեղադրանքում դրված փաստերը վկայում են այն մասին, որ փաստերը ոչ թե քերական իմաստով մեղադրանքի հետապնդման մասին են խոսում, այլ քաղաքական իմաստով հետապնդման։ Հետաբար, որպեսզի այդ ամեն ինչ ավելի չընդգծեն, իմ կարծիքով այս դեպքում հետքայլ արեցին։
Թեև ինքը Վարդան Ղուկասյանը դատական նիստերի ժամանակ առողջության վերաբերյալ հարցերին դրական է պատասխանում ու հիմնավորում, թե սատանաները չուրախանան, բայց փաստաբանները պարբերաբար ահազանգում են, որ նրա հիվանդություններն անհամատեղելի են կալանքի հետ։ Նրանց միջնորդությամբ առողջության հետ կապված փորձաքննություն է նշանակվել։
Առողջական վիճակի հետ կապված, ի թիվս այլնի, այս պահին նաև փորձաքննություն է իրականացվում պարզելու համար եւ հիվանդությունների բնույթը եւ դրանց համատեղելիությունը կալանքի կերպար պայմանների հետ։
Ում նախաձեռնությամբ է այդ փորձը։
Դա միջնորդությունը ներկայացվել գործը քննող դատավորին, այս հիմնական գործը քննող դատավորին, եւ դատավորը բավարարել էր միջնորդությունը եւ նշանակել փորձաքննություն։
Փաստաբանները նաեւ դատախազություն էին բողոքներ ներկայացրել եւ գործը դատարան ուղարկելուց հետո նոր մերժման պատասխան ստացել։ Հիմա դատախազության անգործությունն են վիճարկում դատարանում։ Ղուկասյանին այս պահին առաջադրված 3 մեղադրանք կա։ Առաջինը պաշտոնավարման նախորդ շրջանին է վերաբերում, պաշտոնական դիրքի չարաշահում, կեղծիկ ու փողերի լվացում, մյուս երկուսը մի քանի ամսվա վաղեմության են, խոշոր չափի կաշառք եւ խուլիգանություն։ Դատարանի դալիճում վիրավորական կոպիտ արտահայտությունները իրենց կաշառքի մեջ մեղադրողների հասցեին հնչեցնելու համար։ Ղուկասյանի կալանքի ժամկետը վերջերս 3 ամսով երկարաձգվել է։ Սաթենիկ Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ծրագրի այս հատվածում էլ 2025, ինչու չէ նաև 2024, 23 և 22 թվականների գլխավոր միջազգային իրադարձության ուկրաինական պատերազմի մասին, չնայած դեկտեմբերի վերջին թվում էր, թե Ուկրաինայում խաղաղության հաստատման ուղված ամերիկյան ծրագրի շուրջ Վաշինգտոնի միջնորդությամբ ընթացող բանակցությունները ուրվոր էական արդյունքների են հանգեցնելու, բայց Կիևն ու Մոսկվան 2026 թվականը ևս դիմավորում են լայնածավալ ռազմական գործողությունների և օթային հարձակումների ուղեկցությամբ։ Թրամփի ծրագրի շուրջ բանակցություններն ընդհանրապես հայտնվել են տապալման եզրին դատեղի ունեցավ, երբ Ռուսաստանը հայտարարեց, թե ուկրաինական անօթաչուները դեկտեմբերի 28-ին իբր փորձել են գրոհել նախագահ Պուտինի Վալդայում գտնվող նստավայրի ուղությամբ։ Պաշտոնական Կիևը պնդում է, որ նման բան ընդհանրապես տեղի չի ունեցել, սրանի պատասխան Ռուսաստանի զինված ուժերի ներկայացուցիչներն այսօր որոշ հավելյալ մանրամասներ են հաղորդել ուկրաինական հարձակման մասին։ Արևմուտքում, սակայն, ներկայացված ապացույցները համոզիչ չեն համարում, Սասուն Խաչատրյանին ասենք։
Կիևսկի ռեժիմը предпринял попытку террористической атаки։
Չնայած Ուկրաինայի հերքմանը, Ռուսաստանն այսօր կրկին պնդել է, որ Վալդայում նախագահ Պուտինի նստավայրի վրա ուկրաինական անօթաչուների նպատակաուղված հարձակում եղել է 4 ուղությունով։ Զենիթային զորքերի հրամանատար գեներալ-մայոր Ալեքսանդր Ռոմանենկովի պնդմամբ դեկտեմբերի 28-ի լույս 29-ի գիշերը տեղի ունեցած հարձակմանը մասնակցել է 91 անօթաչու, որոնք դեպի Պուտինի նստավայր են շարժվել 4 մարզի՝ Բրյանսկի, Սմոլենսկի, Տվերի և Նովգորոդի օթային տարածքներով։
В результате отражения террористической атаки Киевской ռեժիմը։
Կիևի ռեժիմի ահաբեկչական հարձակումը հետմղելու արդյունքում Ռուսաստանի տարածքում զոհեր կամ ավերածություններ չեն եղել։ Ռուսաստանի նախագահի նստավայրին վնաս չի պատճառվել։
Ուշերբա ռեզիդենցի պրեզիդենտ Ռուսիայի Ֆեդերացիայի նե դոպուշչենա։
Վալդայում իր կեցավայրի վրա ենթադրել հարձակումից հետո Վլադիմիր Պուտինը հրամայել է 2026 թվականին ընդլայնել Ուկրաինայի Սումիի և Խարկովի շրջաններում Ռուսաստանի հետ սահմանի մոտ բուֆերային գոտին, խուսափելու Բելգորոդի և Կուրսկի գնդակոցումներից։ Հայտնել է զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Վալերի Գերասիմովը, նշելով, որ արդեն կարգադրել է կատարել նախագահի հրամանը։ Հարձակման մասին Ռուսաստանի պնդումը հիմնավոր չէ և դիտավորյալ է արվում, նպատակ ունենալով շեղել ուշադրությունը, հայտարարել է Եվրոպական միության արտգործնախարարը։ Կայա Կալասի պնդմամբ Մոսկվան ցանկանում է մեջբերում խափանել Ուկրաինայի և նրա արևմտյան գործընկերների կողմից խաղաղության ուղղությամբ իրական առաջընթացը։
Ոչ ոք չպետք է հալած յուղի տեղ ընդունի անհիմն պնդումներն ագրեսորի, որը պատերազմի սկզբից ի վեր անխտիր թիրախավորել է Ուկրաինայի ենթակառուցվածքները և քաղաքացիական բնակչությանը։
Ուկրաինայի նախագահն իր հերթին կրկին անդրադառնալով Մոսկվայի մեղադրանքներին դարձյալ վստահեցրել է, որ հարձակման մասին պնդումը կեղծիք է։ Վլադիմիր Զելենսկին ասել է, որ ամերիկացի գործընկերները միշտ կարող են իրենց տեխնիկական հնարավորություններով ստուգել դա։ Վաշինգտոնը Մոսկվայի պնդումը ոչ հերքել է, ոչ էլ հաստատել։ Ուկրաինայի նախագահը նաև հայտնել է, որ Միացյալ Նահանգների առաջարկած անվտանգության երաշխիքների շրջանակում Դոնալդ Թրամփի հետ Մայամիում քննարկել է Ուկրաինայում ամերիկյան զորք տեղակայելու հնարավորությունը։ Թեև Ռուսաստանը բազմիցս հայտարարել է, որ եթե ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրների զորքեր տեղակայվեն Ուկրաինայում, նրանք լեգիտիմ թիրախ կդառնան ռուսական զորքի համար։
Це може підтвердити, якщо чесно, президент Сполучених Штатів Америки.
ԱՄՆ նախագահը պետք է հաստատի սա, սրանք ԱՄՆ-ի զորքերն են, ուստի հենց Ամերիկան պետք է նման որոշում ներկայացնի։ Իհարկե մենք սա քննարկում ենք նախագահ Թրամփի եւ կամավորների կոալիցիայի ներկայացուցիչների հետ։ Մենք կցանկանայինք, որ դա տեղի ունենար։
Це сильна позиція була в гарантіях безпеки.
Վլադիմիր Զելենսկիի փոխանցումը Թրամփը խոստացել է Ուկրաինային օգնել հակաօթային պաշտպանության միջոցներով։ Ուկրաինայի նախագահը տեղեկացրել է, որ հունվարի 3-ին Ուկրաինա կայցել են կամավորների կոալիցիայի երկրների ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդականները, որոնց հետ կքննարկվեն բոլոր փաստաթղթերը։ Ըստ նրա հունվարին որոշ փաստաթղթեր արդեն պատրաստ կլինեն ստորագրման։ Հունվարի 6-ին Էմանուել Մակրոնը Ֆրանսիայում Ուկրաինայի հարցով եվրոպացի առաջնորդների հետ հանդիպում կկազմակերպի, հայտնել է Զելենսկին։ Այս ֆոնին եվրոպական երկրների առաջնորդները 3 քննարկել են ուկրաինական խնդիրը, Եվրահանձնաժողովի նախագահն ասել է, որ լավ քննարկում են ունեցել։ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը նաև հայտարարել է, որ Ուկրաինայի համար անվտանգության գլխավոր երաշխիքը Եվրամիությանն անդամակցելն է։
Ազատ Ուկրաինայի բարգավաճումը պայմանավորված է Եվրամիությանը նրա անդամակցությամբ։ Սա ինքնին անվտանգության կարևոր երաշխիք է։ Անդամակցությունից օգտվում են ոչ միայն Եվրամիությանը միացող երկրները, այլև ամբողջ Եվրոպան։
Գերմանիայի կանցլերն իր հերթին հայտարարել է, որ Եվրոպան պետք է ավելի վճռականորեն պաշտպանի իր շահերը, որպեսզի 2026 թվականին ապահովի խաղաղություն և բարգավաճում։ Սակայն Ռուսաստանը շարունակում է իր ագրեսիվ պատերազմն Ուկրաինայի դեմ օրորի ավելացող դաժանությամբ, ասել է Ֆրիդրիխ Մերցը։
Und es ist kein weit entfernter Krieg.
Եվ սա հերվում ընթացող պատերազմ չէ, որը մեզ վրա չի ազդում։ Մենք ավելի ու ավելի հստակ տեսնում ենք, որ Ռուսաստանի հարձակումը ամբողջ Եվրոպայի դեմ ուղղված ծրագրի մի մասն էր և մնում է այդպիսին։ Ամեն օր Գերմանիան նույնպես ենթարկվում է դիվերսիայի, լրտեսության և կիբերհարձակումների։
Und Cyberangriffen überzogen.
Այս ընթացքում Ռուսաստանն ու Ուկրաինան շարունակել են փոխադարձ հարվածները։ Ռուսական զինուժն անօթաչուներով գիշերը հարվածել է Օդեսայի մարզին կապ 6 վիրավոր, որից 3-ը երեխաներ։ Վնասվել են բնակելի շենքեր ու ենթակառուցվածքներ։ 170 000 մարդ մնացել է առանց էլեկտրաէներգիայի։ Հարվածել են նաև Կիևի մարզին, որտեղ երկու բազմահարկ բնակելի շենք է վնասվել կամ տուժածներ։ Հարձակման են ենթարկվել նաև Խերսոնը, Սումին, Չերնիգովը, որտեղ ևս կան տուժածներ։ Ուկրաինական զինուժն իր հերթին հարվածել է Կրասնոդարի երկրամասի Տուապսե քաղաքում գտնվող նավթավերամշակման գործարանին։ Կա երկու տուժած, անօթաչուի հարվածից եւս մեկ մարդ ուժել է մերձ Մոսկվայում։ Ուկրաինական անօթաչուները հարձակվել են նաեւ Յարոսլավլի մարզի Ռիբինսկ քաղաքի վրա։ Սասուն Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակ ենք ամփոփել 2025 թվականի արդյունքները, որոնք էին անցնող տարվա գլխավոր հայաստանյան իրադարձությունները։ Կարլեն Ասլանյանն է անդրադառնում տարվա առանցքային զարգացումներին կառավարության և եկեղեցու հակամարտությունից մինչև օգոստոսի 8-ին Վաշինգտոնում նախաստորագրված համաձայնության փաստաթուղթն ու Թրամփի ուղու մասին ձեռք բերված պայմանավորվածությունը։
Խաղաղություն, հետպատերազմյան Հայաստանի 5-րդ տարում եւս այս բառն է ամենաշատը հնչել։ Առաջին անգամ, սակայն, Երևանը, Բաքուն ու միջնորդ Վաշինգտոնը պնդում են, որ խաղաղությունը ոչ թե ցանկություն ու նպատակ է, այլ հաստատված իրողություն։ Նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարությունից գրեթե բան չէր մնացել, ոչ Արցախը կար, ոչ գերիներն էին ազատ արձակվել, երբ Նիկոլ Փաշինյանն ու Իլհամ Ալիևը արդեն ոչ թե Ռուսաստանում, այլ Միացյալ Նահանգներում նոր փաստաթուղթ կնքեցին։ Այս անգամ դրա առանցքում Սյունիքով անցնող ճանապարհն է, որ պիտի Ադրբեջանի մի մասը կապի մյուսի Նախիջևանի հետ։
Երկար ժամանակ է, 35 տարի իրենք կռվել են, իսկ հիմա ընկերներ են, և ընկերներ են լինելու երկար ժամանակ։ Իսկապես պատմական նշանակության օր է։ Այսօր մենք խաղաղություն ենք հաստատում Կովկասում, որը մեծագույն հնարավորություններ կբացի ոչ միայն մեր տարածաշրջանի համար։ Այսօրվա հռչակագրերը, որը անձամբ նաև կստորագրի նախագահ Թրամպը, և ստորագրման արարողությանը նա անձամբ ներկա կլինի, վստահություն և երաշխիք է տալիս առայն, որ մենք հարավային Կովկասում բացում ենք խաղաղության, բարգավաճման, անվտանգության և տնտեսական համագործակցության էջը։
The President of the Republic of Azerbaijan and the Prime Minister of the Republic of Armenia.
Donald Trump-ի ներկայությամբ, սակայն, խաղաղության պայմանագիրը ոչ թե ստորագրվեց, այլ նախաստորագրվեց. Ադրբեջանը, ինչպես Ալիևն է ձևակերպել, տնային առաջադրանք է տվել Հայաստանին, փոխել սահմանադրությունը, մայր օրենքից հեռացնելով հղումը անկախության հռչակագրին, որտեղ հիշատակում կա Լեռնային Ղարաբաղի մասին։ Փոխարենը խաղաղության պայմանագրի հրապարակված 17 հոդվածներում չկա հիշատակում արցախցիների վերադարձի, գերիների և Հայաստանի օկուպացված տարածքներն ազատելու մասին։ Բաքուն մինչդեռ հասավ իր վերջին երկու պայմանների կատարմանը, Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմամբ զբաղվող Մինսկի խումբը լուծարվեց, կողմերը պարտավորվեցին երրորդ ուժեր չտեղակայել սահմաններին։ Ինչ մնում է Սպիտակ տանը համաձայնեցված Թրամփի ուղում, Թրիպին, այն առայժմ ավելի շատ հարցեր է առաջ քաշել։ Հռչակագիրն արձանագրում է Ադրբեջանի հիմնական մասի և Նախիջևանի միջև Հայաստանի տարածքով անխոչընդոտ հաղորդակցությունը, միաժամանակ ընդգծելով Հայաստանի համար միջազգային ու ներպետական հաղորդակցության փոխադարձ առավելությունները։ Արդյոք անխոչընդոտ եզրույթը կտարածվի նաև, օրինակ, Ադրբեջանի տարածքով Երևանից Մեղրի մեկնող հայկական բեռների վրա, ընդդիմադիրները կասկածի տակ են դնում։ Վարչապետը վստահեցնում է, այո։
1-2 մեկնաբանություն տեսա, որ հա ժողովուրդ, որ մենք Ադրբեջանի համար բացում ենք մեր ճանապարհները, Ադրբեջանը մեզ համար չի բացում ճանապարհները, իհարկե դա անլուրջ խոսակցություն է, որտեղ այս ամեն ինչի մասն ունենար այդ պարագայում, այդպիսի լուծումների, եթե մենք համաձայն լինեինք, եվ ո՞նց կգնայինք այդ լուծումները։
Ադրբեջանը վախալգումզա գարշը 4-ը
2025-ին Ադրբեջանը սկսեց ու ավարտեց Արցախի գերեվարված ղեկավարության եւ մյուս հայերի դատավարությունը։ Տարեսկզբին արդեն սպասվում են վճիռները։ Փակտրների հետևում առանց անկախ լրագրողների, իրավապաշտպանների, միայն պետական խարوشչության փլուսաբանվող 100-ից ավելի նիստերում Ադրբեջանը ծանրագույն ահաբեկչությունից մինչև ապօրինի զինված խմբավորումների կազմավորման մեղադրանքներ ներկայացրեց նախկին նախագահներին, բարձրաստիճան այլ Պաշտոնյաների ու արցախցիների։ Մեկը մյուսի հետևից ելույթ էին ունենում դուժող ներկայացող ադրբեջանցիներ, իբր ճանաչելով մեղադրյալներին ու նրանց վերագրելով 35 տարվա վաղեմությունից մինչև մեր օրեր կատարված արարքներ։
Потерпевший Агалар Алиев заявил, что родился в городе Шуша и учился в средней школе вместе с армянами. Потерпевший Ордухан Керимов в своих показаниях также заявил, что знал одного из обвиняемых Аркадия Гукасяна. Потерпевший Магерам Гусенов рассказал, что в 1990-х годах он работал в Շուշինսկո մոդելինի պոլիցիա։
Բաքվի բանտերից խիստ հազվադեպ Երևան էին հասնում հայերի ուղերձները, հերքելով ադրբեջանական լրատվամիջոցների հրապարակումները իրենց տված ցուցմունքների մասին։
Ես ասել եմ, որի հակառակ։ Ես ասել եմ, որ դա պատասխանատուն չէ այս կողմն ադրբեջանական կողմի եւ դա եղել է մեր իշխանական պայքարի արդյունք։ Բաքվի ես դատարանի նիստի ժամանակ դրա մասին արձանագրել եմ։
Продолжился судебный процесс по уголовному делу в отношении гражданина Армении Рубена Варданяна.
Նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի դատավարությունն Ադրբեջանը կազմակերպեց առանձին, թեև նա պատերազմից հետո էր տեղափոխվել Լեռնային Ղարաբաղ, բայց դա չխանգարեց, որ Վարդանյանին վերագրվեն 44-օրյա իրադարձություններ։
Потерпевший Лугар Гусейнов также заявил, что получил ранение в результате вражеского огня в Кальбаджаре. Тугрул Алиев сообщил, что получил осколочное ранение в Агдаме. Потерпевший Самир Ибрагимов сообщил, что получил ранение в Ходжалы.
Рубен Вартаняна 3 շաբաթից ավելի հացադուլ արեց Բաքվի բանտում, փորձելով ապահովել դատավարության տարական օրինական պայմաններ, բայց ապարդյուն.
Ես զոհ չեմ, ինձ պետք չէ խղճալ, քանի որ սա գիտակցված որոշում է։ Եթե դատում եք, դատեք պրոֆեսիոնալ, բաց ու հրապարակային, Ադրբեջանի բոլոր օրենքների ու ընդհացակարգերի համաձայն, մյուսների հետ միասին, միջազգային լրատվամիջոցների, դիտորդների ներկայությամբ, եթե այդքան վստահ եք ձեր արդարացիության մեջ։ Ինչու է իմ գործն առանձնացվում, երբ իմ բոլոր մեղադրանքները կառուցված են նրա վրա, որ ինչպես դուք եք կարծում, ես կազմակերպված հանցավոր խմբի անդամ եմ, որին անդամագրվել եմ 1987 թվականից։ Դատը մի դարձրեք ձևական դատավարություն, իմիտացիա, շոու։
Ի վերջո մեղադրողը պահանջեց ցմա ազատազրկման դատապարտել Արցախի նախկին նախագահ Արայիկ Հարությունյանին, պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանին, պաշտպանության նախարար Լևոն Մնացականյանին, ազգային ժողովի նախագահ Դավիթ Իշխանյանին, պաշտպանության փոխնախարար Դավիթ Մանուկյանին և նախկին արտգործնախարար Դավիթ Բաբայանին։ Իսկ նախկին նախագահներ Բակո Սահակյանի և Արկադի Ղուկասյանի համար դատախազը միջնորդեց 20 տարվա ազատազրկում, քանի որ նրանց 65 տարեկանն արդեն լրացել է։ Չնայած Հայաստանն ու Ադրբեջանը 2025-ին նախաստորագրեցին խաղաղության պայմանագիրը, Անկարան չշտապեց կարգավորել հարաբերությունները Երևանի հետ, թեև որպես պատրվակ հենց Ղարաբաղյան չլուծված հակամարտությունն էր բերում։ Սակայն որոշակի տեղաշարժ Հայաստանն ու Թուրքիան կարծես գրանցեցին։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը աշխատանքային այցով մեկնեց Թուրքիա։ Սա նրա առաջին այցը չէր, արդեն հասցրել էր լինել Ռեջեպ Էրդողանի երթմնակալությանը, բայց առաջին անգամ Հայաստանի որևէ ղեկավարի այցին պաշտոնական բնույթ հաղորդվեց։ Ստամբուլի օդանավակայանում Հայաստանի դրոշներ բարձրացվել։ Ռեջեպ Էրդողանը նույնպես Նիկոլ Փաշինյանին դիմավորեց Հայաստանի և Թուրքիայի դրոշների մոտ։ Պաշտոնական լրահոսը զրույցի շատ մանրամասներ չհաղորդեց, բայց Երևանն էլ Անկարան էլ ընդգծել էին կառուցողական երկխոսության շարունակականության և կոնկրետ արդյունքների հասնելու կարևորությունը։ Վարչապետը Թուրքիայի հայ համայնքի հետ էր խոսել հեռանկարի մասին։
Որակում են այցը պատմական, Թուրքիայի մեր գործընկերներն էլ արդեն հասցրեցին նոր հարաբերություններ հաստատելու հնարավորություն է և նոր հարաբերություններ հաստատելու օրակարգ է այս ամեն։ Դա է բխում մեր երկրների շահերից։ Երբ որ այսպես ենք ձևակերպում հարցերը, տեսնում ենք, որ բազմաթիվ խնդիրներ շատ ավելի հասանելի, լուծելի և իրատեսական են թվում։
Այս տարի էլ հանդիպումներ անցկացրին Հայաստանի և Թուրքիայի բանագնացները, Սերդար Քլեչը նույնիսկ Երևան եկավ, տարեվերջին ակտիվացան սահմանի բացման մասին խոսակցությունները։ Նախագահ Էրդողանը հայտարարեց, թե տարեսկզբին ձեռնարկելու են մի քանի խորհրդանշական քայլեր։ Արդյոք սահմանը դիվանագիտական անձնագիր ունեցողների և երրորդ երկրների քաղաքացիների համար բացելու մասին է, որ տարիներ առաջ պայմանավորվել էին կողմերը, Թուրքիայի առաջնորդը չհստակեցրեց։ Երևանում գոհ են այդ հայտարարությունից։
Թուրքիայի հետ կապված ես ողջունում եմ այդ պատրաստակամությունը, ես ձեզ անկեղծ ասեմ, մեր երկկողմ երկխոսության մակարդակով արդեն հասունացել այն պահը, երբ որ ինչ-որ սիմվոլիկ և նույնիսկ ոչ սիմվոլիկ ավելի լայն և կոնկրետ քայլեր պետք է տեղի ունենան, և ես հույս ունեմ, որ այդ քայլերը տեղի կունենան։
Փաշինյանը Էրդողանին հրավիրել է Երևան մասնակցելու գարնանը կայանալիք Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովին։ Վարչապետը լավատես է, որ Թուրքիայի ղեկավարը չի մերժի։ Այս լավատեսությունը Անկարան երբեմն կոտրում է, հիշեցնելով, որ դեռ ստորագրված չէ հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագիրը։
Թուրքիան ماشինան իթբարան։
Մենք սա անում ենք հետևյալ պատճառով։ Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորումը, սահմանի բացումը եւ տնտեսության վերականգնումը կարեւոր են Հայաստանի համար։ Եթե մենք հիմա կարգավորենք հարաբերությունները, մենք Հայաստանին կզրկենք Ադրբեջանի հետ խաղաղության համաձայնագիրը ստորագրելու ամենահիմնավոր շարժառիթից։ Դա կարող է վերել տարածաշրջանում սառեցված հակամարտության, ինչը մենք չենք ուզում։
Ինչքան կարելի է այդքան խոսել սրբության մասին, ու այդքան արտասուրբ լինել։
2025-ի գլխավոր արճակատումը իշխանությունը ոչ թե քաղաքական ընդդիմության հետ էր մղում, այլ բարձրաստիճան հոգևորականների, կաթողիկոսի ու նրան սատարողների։ Այն, որ վարչապետի և Գարեգին երկրորդի ջրերը մի առվով չէին հոսում, նորություն չէր։ Կաթողիկոսը պատերազմից հետո ուղիղ պահանջել էր Փաշինյանի հրաժարականը։ Այս տարի վարչապետն ինքը լծվեց կաթողիկոսին հեռացնելու գործին։ Իրադարձությունները կտրուկ ընթացք ստացան մայիսյան մի առավոտ Նիկոլ Փաշինյանի ֆեյսբուքյան գրառմամբ։
Սրբազան, գնա շարունակիր քերուդ կնգան դոմփել։ Ինձ հետ ինչ գործ ունես։
Վարչապետին ըստ ամենայնի զայրացրել էր հոգևորականների քննադատությունը իր հասցեին, որ հաջորդել էր կառավարության նիստում ասվածին, թե եկեղեցիների տարածքները պահեստի են վերածվում։
Ես ձեզ պաշտոնապես ասում եմ, որ մեր եկեղեցիները չուլանացված են, չուլանացված։
Վարչապետի կինն ավելի հեռու էր գնացել։
Երկրի գլխավոր մանկապիղծները չուլան բառից դիվահարվել են։ Դե իհարկե, այդպես էլ պետք է լիներ։ Չէ՞ որ չուլանները սև սքեմ հագնող մոլագարների կյանքի մութ անկյուններն են։ Հենց չուլաններում են տեղի ունենում այլասերվածություններ, որոնք արդեն հավատավոր ժողովրդի ցասմանն անգամ չեն արժանանում։
Քերակնոջ մասին գրառումը հետագայում նաև ավելի պատկերավոր դրսևորումներ ստացավ։ Հրապարակվեց Մայր աթոռի առանցքային պաշտոնյաներից մեկին, դիվանապետ Արշակ Սրբազանին վերագրվող տեսանյութը։
Հարկ աստծո, ես իմ կյանքում չունեմ արած բաներ, որոնց համար ես ամաչ եմ։ Իհարկե, դրանք կեղծիք են, ես սուտ եմ։ Դուք պետք է գտնեք այն անձին, ով հորինել է այս տեսագրությունը և ով տարածել է։ Իհարկե ես չեմ։
Մյուս կողմից վարչապետն ու նրա քաղաքական թիմը ամենօրյա ռեժիմով բարձրացնում են կաթողիկոսի կուսակրոնության հարցը, արդյոք նա զավակ ունի։ Գարեգին երկրորդի մասին խոսում միայն նրա աշխարհիկ անունով։ Ավելին, Փաշինյանը պայման է դրել, որ պատարակներին, որոնք ինքը պիտի լսի, չտան վեհափռի անունը։
Բայց ես իմ շնորհակալությունը անկեղծ ուզում եմ հայտնել մեր երկրի ղեկավարին։
Շատ չանցած իհայտ եկան նաև այդ պայմանը կատարող հոգևորականներ, նախ ոչ բարձրաստիճան, որոնց մայրաթորը կարգալույծ արեց։
Կարգալույծ եղած կաթողիկոսի շիկարակալ։
Բայց մեր քահանան Տեր Արամն ա լինել։
Ապրես։
Մենք դա ենք ուզում։
Ապրես։
Չենք եկել դիճելու, մենք ուզում
ենք։ Եկել ես եւ վիճում ես շատ բարձր։
Դուք պետք է ժամը 15:00-ին հանձնեիք ծանոցագիրի մեջ ներկայացնեմ։
Չեմ ընդունում այդ ծանոցագիրը։ Չեմ ընդունում։
Նա պետք է հանձնեին։
Ահա, բայց չենք հանձնում։
Տեսնելով թե ովքեր են հանձնախմբի անդամները, եւ ես խնդրեցի, որ հանձնախումբը նախ քննի իր անդամների կարգապահական հարցերը, նոր դրանից հետո անդրադառնա ինձ վերաբերող հարցերին։
Սրբազան հայրեր, նախ ուրախ եմ ձեզ տեսնելու համար։
Բայց տարեվերջին այս շղթան հասավ նաև եկեղեցու վերնախավին։ Վարչապետի ընդունելության արժանացան արքեպիսկոպոսներ, որոնք օրեր անց կաթողիկոսի հրաժարականի պահանջով աջակիցների հետ հասան Մայրաթոռ։ Այստեղ էին նաև վեհապարի պաշտպանները, ընդդիմության առաջնորդները, եկեղեցու առջև հակնդեմ բողոքի ակցիաներ էին։
Հոգևոր դասն էլ է մեր հետ։ Մենք այսօր այստեղ եկանք, մեր նամակը հրաժարականի պահանջի, փոխանցել ենք արդեն քարտուղարություն, մեր առաքելություն այս պահին ավարտված է։ Հաջորդ անգամ մենք այստեղ լինելու ենք ձեզ հետ միասին մայր տաճարի մեջ աղոթելու մեր ժողովրդի ու մեր ազգի ու մեր հոգևոր դասի համրապնդման և պայծառության համար։
Հոգևոր ասպարեզում արկա խնդիրները լուծվում են եկեղեցական կանոնական ընթացքներով և ոչ առանցին խմբերի պարտադրանքներով։
Զավակ ունենալու մեղադրանքին իշխանությունն ավելացրել է նաև օտարերկրյա հատուկ ծառայությունների հետ համագործակցելը։ Կաթողիկոսն այս ընթացքում մի քանի անգամ է խախտել լռությունը, շատ ուղիղ հասկացնելով չի հեռանալու։
Հակառակ իշխող ուժի կողմից հակաեկեղեցական դատապարտելի գործողությունների մեր Սուրբ Եկեղեցին անսասան է։ Հակառակ ստեղծված այսպիսի դժվարին կացության տեղ գտնող նման
եկեղեցահալած քաղաքականության մենք որպես հայրապետ հայոց պիտի շարունակենք մեր կոչմանն ու առաքելությանը հավատարիմ մեր ծառայությունը բերել մեր ժողովրդին։
Հոգևորականներն անմասն չմնացին նաև քրեական գործերից։ 2025-ին աչքի ընկավ աղմկահարույց կալանավորումներով ու դատավարություններով։ Հունիսի 25-ին վաղ առավոտյան իրավապահները մտան դրանից 1 տարի առաջ վարչապետի հրաժարականի պահանջով բազմահազարանոց ցույցանող Բագրատ արքեպիսկոպոս Գալստանյանի տուն ու ձերբակալեցին բարձրաստիճան հոգևորականին։
Չարիկ, լավ լսի։ Ինչ են ոս արկելին ձեզ, ինչ են ուզում ես անել, թե շարքի ժամարակը մնացել, հիմացիքը կա։
Ահաբեկչության և իշխանությունը յուրացնելու նախապատրաստության մեղադրանքով Բագրատ Սրբազանն ու մոտ 2 տասնյակ թիմակիցներ արդեն կանգնել են դատարանի առջև։ Նրանք մոնտաժված ու կեղծ են որակում իրավապահների հրապարակած ձայնագրություններն ու ապացույցները Երևանում զանգվածային անկարգություններ նախապատրաստելու վերաբերյալ։ Իշխանությունները առանց դատարանի որոշման Գալստանյանին ու մյուսներին հրճակել են ահաբեկիչներ։
Բացահայտվել է մեր պետականության Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության և կայունության դեմ նախապատրաստվող հանցագործություն և բնականաբար նաև կանխվել է այդ պլանի իրագործումը և ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր իրավապահ համակարգի բոլոր ներկայացուցիչներին։
Ողջույն, ողոր քրիստոնյա է։ Ողոր քրիստոնյա չէ, ողջույն չի։
Բարձրաստիճան մեկ այլ հոգևորական Շիրակի թեմի առաջնորդը կալանավորվեց ու արդեն հասցրեց դատապարտվել 2 տարվա ազատազրկման։ Ուժայինները Միքայել արքեպիսկոպոս Աջապահյանի հետևից գնացին հենց Մայրաթոր։
Ես սպառնալիք չեմ ես երկրի համար, սպառնալիքը կառավարությունում անստաց։
62-ամյա Սրբազանը մեղավոր ճանաչվեց իշխանության զավթման կոչի համար, թեև այդ հայտարարությունն ավելի վաղ դատախազությունը քննել ու հանցակազմ չէր գտել, բայց հետո իրավապահները հիշեցին Աջապահյանին։
Պետք է ռազմական հեղաշրջում, բայց մենք բանակ չունեցանք, չունեցանք գեներալիտետ, ովքեր կանեին այդ անհրաժեշտ քայլը։ Ասել եմ, լավ եմ արել և պիտի շարունակեմ նույն ոգիով։
Այսօրվա երկրի ղեկավարը ցանկություն ունի ունենալ կառավարելի ձեռնասուն եկեղեցականներ։
Տարբեր մեղադրանքներով կալանավորված են նաև Մայրաթորի դիվանապետ Արշակ Սրբազանն ու Արագածոտնի թեմի առաջնորդ Մկրտիչ արքեպիսկոպոսը։
Մենք պիտի մնանք Մեսրոպ Մաշտոցի և Սահակ Պարթևի արժանի զավակները։
Վեապարտեր, հարգելի պարոն նախագահ,
եկեղեցական չէ, բայց եկեղեցու պաշտպանության մասին հայտարարությունից հետո մեղադրյալի աթոռին հայտնվեց ռուսաստանաբնակ գործարար Սամվել Կարապետյանը։
Քանի որ ես միշտ եղել եմ հայոց եկեղեցու կողքին ու հայ ժողովրդի կողքին, ունենալու եմ անմիջական մասնակցություն, եթե չհաջողվի քաղաքական գործիչներին, ուրեմն մենք էլ մեր ձևով ենք մասնակցելու այդ ամեն ինչին։
Այս տեսանյութի հրապարակումից րոպեներ չանցած իրավապահներն արդեն միլիարդատեր Կարապետյանի տանն էին։ Վարչապետը չէր էլ թաքցնում իր անձնական մասնակցությունը Facebook-ով գործարարին սպառնալով, որ նա պետության համը չի մոռանա։ Հետագայում Կարապետյանի մեղադրանքը լրացվեց նաև փողերի լվացման հոդվածով։ Նա էլ բանտից եղբորորդ ու առաջնորդությամբ ընդդիմադիր շարժում սկսեց, պատրաստվելով 2026-ի ընտրություններին։ Տարվա ավարտին Կարապետյանը բանտից տեղափոխվեց տնային կալանքի։ Վարդան Ղուկասյանն էլ է իրեն քաղաքական բանտարկյալ համարում։ Երկարամյա դադարից հետո 2025-ին նրան հաջողվեց վերադառնալ Գյումրու քաղաքապետարան, ընդդիմության ձայների միավորմամբ առաջ անցնելով քաղաքացիական պայմանագրից։ Բայց ընդհանեն ամիսներ անց քնչական կոմիտեն հրապարակեց կաշառք վերցնելու ձայնագրություն։
Ես պատվերը իրենց կողմից է, մենք մատուր ենք, ժողովուրդը թող գիտենա, որ իմ ձեռքերս մատուր է, ուրեմն։
Իրավապահների ուղեկցությամբ Վարդան Ղուկասյանի վազքը 2025-ի վավերագիրները հավանաբար տրագիկոմեդիայի ժանրին կվերագրեն։
Ձեռքով դենք։
2025-ին Հայաստանը ցնցեցին երեխաների անհետանալու ողբերգական երկու դեպքերը։ Մարմարիկցի 2 տարեկան Տիգրանի դին 20 օր անց միայն հայտնաբերվեց գետում։ Անհետացած մյուս փոքրիկի ծափաթաղցի 3-ամյա Տիգրանի մարմինը 1 շաբաթ որոնումներից հետո հայտնաբերվեց Գյուղամերձ դաշտում։ Քնիչները հետո պիտի հայտնեին, որ նրան խեղդելով սպանել է հայրը։ Հանրության համար սառը ցնցուղ էր Փարաքարի ընդդիմադիր համայնքապետ Վոլոդիա Գրիգորյանի ու նրա ընկեր ոստիկան Կարեն Աբրահամյանի սպանությունը հենց Գրիգորյանի տան դիմաց։ Նրա թիմակիցներն ու ընտանիքը համաձայն չեն անձնական վրեժխնդրության պաշտոնական վարկածի հետ։ Չնայած բոյկոտի կոչերին ու բողոքի ակցիաներին, Երևանի տրանսպորտն ի վերջո թանկացավ։ Քաղաքային իշխանությունները ճիշտ է մի քիչ նահանջեցին, ներմուծելով մեկանգամյա 150 դրամանոց տոմսեր։ Կանգառներում պիկժամերին կուտակումները շարունակվում են, ավտոբուս խցկվելը շատ հաճախ բարդ փորձություն է։ Երկու ամենավառ ու քննարկված իրադարձություններից էր ամերիկյան փոփ երգչուհի Ջենիֆեր Լոպեսի համերգը Հայաստանում։ 56-ամյա համաշխարհային աստղը իր բարեմասնություններով ցնցեց ոչ միայն Երևանյան մարզադաշտը, այլև Հայաստանի բյուջեն։ Լոպեսի ելույթը հարկատուների գրպանին արժեցավ $6 million։
Այժմ տեսնենք, թե ինչպես են գնահատում 2025 թվականի արդյունքները շարքային երևանցիներն Արտակ Խուլյանն է զրուցել մայրաքաղաքի բնակիչների հետ։
Առողջ, անփորձանք, խաղաղ երկրում ապրենք եւ ոչ թե միայն մեր երկրում, այլ ամբողջ աշխարհում լինի խաղաղություն, որովհետեւ հիմա որ նայում ենք աշխարհում ինչ է կատարվում, շատ վախենալու իրավիճակ է։ Ամեն տարի հույսով ենք, որ գալիք տարին պիտի ավելի լավ լինի, ավելի բարի եւ բերի։ Բայց թե Աստված ոնց կորոշի, չգիտենք։
Ամեն ինչ լավա լինելու։ Մանավանդ իմ հայ ազգիս։ Լավա լինելու։
Դրական եք դրամատ։
Ես ինչ որ ես քուշագող չէ, բայց ինձ զգացումներս արդեն կատարվում են
ամբողջ հասարակության համար, նախ սոցիալական եւ ընդհանուր կենցաղապայմանների բարելավման, բայց առհասարակ դե բնականաբար բոլորիս համար խաղաղության տարի լինի, առողջության եւ ավելի լավատեսության։
Անցյալ տարի ինչ էր, որ այս տարի ինչ լինի։
Ինչն է պատճառը, քան
ուսահատությունը, ժողովրդի ուսահատությունը մեծ է։ Մեծ է ուսահատությունը, որովհետև երբ կայուն պետություն չկա, դա է կպատճառը։
Առողջություն եւ ամենակարևորը երկրի խաղաղություն։
Խաղաղություն կար անցնող տարի։
Դե որ կանք, ուրեմն նորմալ էր, բնականաբար։
Սա սպասումները արդարացան, փառք Աստծո, 2026-ից էլ մեծ ակնկալիքներ ունենք, Աստված խաղաղությունը լինի, ինչպես երկրում, այնպես էլ աշխարհում։ Խոսքով այս տուրբուլենտության փուլից դուրս գանք։
Ես իրաց ցանկանում եմ առողջություն բոլորի, ձեզ էլ, բոլորին առողջություն, հաջողություն, խաղաղություն ես երկրին։ Ինչ չեմ դժգոհ, շատ ուժեղ տրանսպորտի ժողովրդին տեղափոխելու, շատ դժգոհ եմ, ամեն ինչ լավ է, տրանսպորտը կբաղանկա, բայց Ավինյանի հետ մեծ-մեծ խոսելը չի համապատասխանում, իսկ 26-ին Աստված տա լավ լինի, մարդիկ ժամերով տրանսպորտ են սպասում, երևում ա ռոդի տրանսպորտը գա շատում, բայց
Լիարժեք
չի։
Անցնող տարում ձեզ ինչը գոհացրեց, ինչը դժգոհության պատճառ դարձավ։
Իհարկե յուրաքանչյուրս մեր աշխատանքով ու մեր մեզնով ենք չափում յուրաքանչյուր երևույթ։ Դրական էին տպավորությունները այնքանով, որքանով ինքս եմ հասցրել դրանք այդպեսին ընկալել։
Անցնող տարին համարում եք, որ խաղաղ էր Հայաստանի
համար։ Հայաստանի համար միանշանակ խաղաղ տարի էր, սահմաններում ինչ որ էքսեսներ, բաներ չեղան, կարծում եմ սենց աստիճանաբար ավելի լավ կլինի, էլի։
25-ը սպասումները արդարացրեց։
Ոչ միշտ, այսինքն ոչ բոլոր սպասումները։
Ինչից էիք գոհ, ինչից դժգոհ։
Ճիշտ ասած, իմ բնավորությունը նենց է, որ ես գոհ եմ ամեն ինչից, այսօրվա րոպեով անգամ։
Ղարաբաղից պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 200-250,000 մարդ անտուն, անօթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Ղարաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում և այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, ինչ ենք բանակցում։ Ինչ որ պետք է բանակցում ենք։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է և վերջ։
Ծրագրի ավարտին էլ մարդկային մի պատմություն, ինչպես հաղթահարել անհաղթահարելի թվացող դժվարությունները և ինչպես այդ ընթացքում չչարանալ, այս մասին մեզ կպատմի Սուսան Բադարյանի ռեպորտաժի հերոսուհին։
Գույնզգույն հենակներով անցկացրեց հղիության բոլոր ամիսները։ Երբեմն զույգերը խառնում էր ըստ հագուստի, ոչ մի վարկյան դժվարության մասին չեմ մտածել, հիշում է Արփինեն։
Վատ եմ քնել, չեմ քնել, գիշերներ աղել ընդհանրապես չեմ քնել, բայց չեմ կենտրոնացել, ոտքս ուռել էր բավականին շատ։ Հա, չեմ կենտրոնացել ոչ մի բանի վրա, վայելել եմ, ասել եմ, որ նորմալ է, տենց էլ է լինում։
Վարդեղին հենակներով ու մեկ այտուցված ոտքով էլ քայլեց դեպի վիրահատարան Կեսարյան հատման։
Բնականաբար 25-ը, 25-ը շատ, շատ ուրիշ թիվայում համար։
Ամենակարևոր տարեթիվը 2025-ը Արփինեն ճանապարում է փոքրիկին Էլվինային պինդ գրկած։
Ինձ սկսել է ճանաչել հուշադիր նայում ա ջան։ Մի մեղվի, մի մեղվի հերոյսկիս, իսկիս գրկում, գրկում ա մամոքիս, ով պայս Բայց ինչ լույսիկներ են գոնց։ Ամբողջը իմ ձեռքի աշխատանքն է, ամբողջը։
Տան մի անկյուն նամանորյա է տոնածառի ճյուղերից փոքրիկ աղջնակ երազանքներ անցյալ տարի էր կախել։
Առել էի իմ ու ամուսնուս համար այն նպատակով, այս զգացողությամբ, որ ես աղջիկ եմ ունենալու այս տարում։ Անկեղծ եմ ասում, ես զգում էի։
37-ամյա Արփինեն իր կյանքը երկու մասի է բաժանում, մինչև 13 տարեկանը ու հետո։
13 տարեկան էի, որ իմ մոտ հայտնաբերվեց այդ խնդիրը, դիմեցինք բժշկի, պարզվեց, որ ուռուցքա։ Երկարատև բուժում անցանք, քիմիոթերապիա, ոտքս ամպուտացվեց։
Իսկ սկզբանե նվնվացող չէր, 14 տարեկանից կանգնեց պրոթեզով ու առաջ անցավ։
Այնքան էի քայլում, քայլում, բժիշկս ասում էր, Արփինե ջան, մի քիչ հանգստացի, մի քիչ նստի, անընդհատ ուզում էի ինձ երկու ոտքի վրա զգայի։ Ցավեր եմ ունեցել, չեմ շարժվել ինձ, ոնց որ ես պատկերացրել եմ, ուզեցել եմ վազեմ, վայ, զգացել եմ, որ չէ, ես չեմ կարողանում վազեմ, ուզեցել եմ սիրում պարեմ, ես պարել սիրում եմ, զգացել եմ, որ չէ, իմ շարժումները սահմանափակ են։ Այդ ամեն ինչը զգացողություններ է, ապրումներ է ու իրականում այո, դժվար է, բայց եթե կենտրոնանաս այդ ամեն ինչի վրա, ոչ մի բան չես փոխի։
Հուսահատության պահերն այնքան կարճ են տևել, որ Արփինեն դրանց մասին բոլորովին չի հիշում։
Ես չեմ չարացել, չեմ սիրում չար մարդկանց, ես ինձ չեմ փչացրել, ոչ մի բանի վրա չեմ կենտրոնացել, դժվարություն է, իմ բաժինն է, ես կտանեմ։
Աշխատանք էր պետք, գտավ փոքրիկ տուն, գնեց, սերն ու ընտանիքն էլ չուշացան։ Արփինեն բացատրում է, երբ ինքն իրեն սիրեց ու արժևորեց։
Ես միշտ մտածել եմ անկեղծ ասած, որ ինձ կհանդիպի այնպիսի տղա, ով որ իմ նման խնդիր կունենա, նմանատիպ տղամարդ ինձ կուզի, բայց եկավ մի տարիք, երբ որ ես հաղթահարեցի այդ ամեն ինչը, ես սկսեցի ինձ գնահատել, արժևորել, որ կարա եւ սենց խնդրով աղջիկ լինի, կարա եւ լիարժեք ընտանիք կազմի։
Ամուսնու հետ 5 տարի երեխայի մասին էին երազում, մինչև բժիշկներն ասացին, կարող ես։
Երեխայի ուժերը խոնեմ տեսել ամուն տարի։
Հղիության ողջ ընթացքում պրոթեզը մի կողմ դրեց, առաջ շարժվեց հենակներով։
Պրոթեզը հարմար չէր, որ քանի որ իմ ամպուտացիան վերևից հա, իմ պրոթեզը գոտիով է, ես գոտիով եմ հագնում իրան, ու քանի որ դե պտղին պետք չէր սեղմել եւ այլն, բնականաբար չէի հագնում։
Արփինեին քաջալերել, հղիությունը հսկել ու կեսարյան հատում իրականացրել է Էրեբունի ծննդատան բժիշկ Նորայր Ղուկասյանը։ Շուրջ 8 կիլոգրամով ավելացած ու մի ոտքով հղին մանկական խանութներում ինքնուրույն նորացնային հագուստ էր ընտրում։ Երբ ամուսինն աշխատանքից բացակայել չէր կարող, մենակել էր գնում բժշկական այցերի։
Կանչել եմ տաքսին, մեքենա, նստել եմ, գնացել եմ, շատ լավ, շատ սիրուն, շատ հպարտ, որ տեսեք, ես դաժե մենակ եմ եկել, ես մենակ էլ կարամ։
Փոքրիկը ծնվեց սեպտեմբերին, վերջին շաբաթներին այնքան անհամբեր էի, հիշում է։
Անընդհատ սպասում էի իրան տեսնել, աստղոտ սիրունա, սիրունա լինելու իմ ամբողջ մտածմունքը դա էր, ինքը սիրուն լինի, սիրուն աղջիկ լինի։
Ամուսնու 24 ժամյա օգնության անընդհատ կողքին լինելու մասին Արփինեն անընդհատ է պատմում, սակայն այժմ այնքան է հմտացել, որ մենակել է հաջողացնում Էլվինայի բոլոր կարիքները հոգալ։ Փոքրիկն արտանում ու լացել չի հասցնում, մայրիկն արդեն հենակներով խոհանոց է հասել, կատնախառնուրդը պատրաստ է։ Միայն զբոսանքն է, որ պիտի հայրիկն ուղեկցի, պատճառն այս անդրամաբանական թեկահարթակն է, որով մանկասայլակիչեցնելը էքստրիմ զբաղմունք է։
Մենակ կկարողանայի տանեի, եթե մեր մուտքի թեկահարթակը լիներ նորմալ թեկահարթակ, ոնց որ պետքն է։ Սայլակի մեջ իրակը դնեի կալյասկայի, սիրուն կիչացնեի, այդպիսի դժվարություններ չեմ ունենում։
Երբ Էլվինան սկսի քայլել ու տանը դրսում վազվզել, ինչ կանի, Արփինեն կասկած չունի, ինչպես գտել է ամեն ինչ անելու ձևը, այստեղ էլ մի լուծում կգտնի։ Երազում է, որ առողջ լինի, փոքրիկին խնամի ուզածի պես։
Հենց փոքրուց պետք է ամեն ինչ անենք, որ ինքը զարգանա, զարգացած լինի, լեզուներ անպայման իմանա, տիրապետի, ամբողջ միտքս ուսման վրա է իրա։
Արփինեի ամանորյա երազանքների անկյունում առանձնատուն կապած շկամբով, Բաքու մեքենա ամուսնու համար և մի կանգրահեր տղա, տիկնիկի մազերի գույնը միայն սրտով չէ։
Տղան ես եմ ստեղ դրել, աղջիկ տղա, ասեցի լավ, թող էլ իրա սրտով լինի, ներկեի առել, որ իրա մազերը ներկեին չհասցրեցի։
Չի կասկածում անպայման որդի էլ կունենան իր ուզած մուկ մազերով, կգրկի այնպես, ինչպես անցյալ տարվա ամանորի երազանքն է գրկում։
Թող պարտես մերի տաղերով կումբեր բալիսա չերի, բայց նալալիս է դու սողակ մի կա։
Ապրենք, եթե ձեզ ինչ ապրենք։
Ոնց ապրելու համար պիտի ավելի լավը դառնալ։
Թողել են տուն, տներ, գերեզմաններ, հուշարձաններ, ավելի հեշտ կլինի ասել ինչ են բերել։
Տատիկն ու պապիկը, գանձասարը, իմ պապական տոնաս։
Ազատության այս հեռուստաշարքում Արցախից տեղահանվածներն են, ինչպես անցան ծանր օրերի միջով ու ինչպես կարողացան հաղթահարել այն, ինչ թվում էր անհնարին՝ կորցնել հայրենիք, տուն, հարազատներին և ուժ գտնել կյանքը վերսկսելու։ Փնտրեք Ազատության YouTube-ի, Facebook-ի և Instagram-ի էջերում։ Արցախցիներն են հուշում, հունց ապրինք։
Պետք է շարվինք, անջվինք, ստեղծինք, որ վայելինք։
Այժմ այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, կհանդիպենք 2026 թվականին։